Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova sedam minuta, dobro veče vam želim, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Večeras U središtu pažnje govorimo o tome zašto je važno da se poljoprivrednici udružuju. Koje su prednosti zadružnog povezivanja? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su poljoprivredni proizvođači. Gospodin Davor Klecin iz Bača. Dobroveče i hvala vam što ste doputovali u naš studij.
Hvala što
ste. Sa nama je i gospodin Božo Joković, direktor Agroeko voća iz Arilja. I vama se, gospodine Jokoviću, zahvaljujem što ste se pridružili ovom razgovoru i došli u Beogradu u naš studio.
Takođe,
gospodin Miloš Vuković, direktor zadruge Zadrugar iz Bača, koja ima 107 zadrugara i okuplja 400 kooperanata. I gospodin Vlado Kovačević, savjetnik ministra poljoprivrede. Poštovani gosti, dobroveče i još jednom hvala vam što ste ovde. Na samom početku emisije da kažem ono što je najaktuelnije. Naime, prema najavama Ministarstva poljoprivrede, prva rata subvencija za ratare biće isplaćena 29. januara, druga 26. februara i treća 25. marta. Vlada Srbije obezbedila je dodatna sredstva oko 10 milijardi dinara. Gospodine Klecin, evo vi se bavite poljoprivrednom proizvodnjom, ratarstvom. Da li, kako prosto vi kao čovjek koji se bavi ovim poslom gledate na iznose subvencije, da li su dovoljni, šta vam treba, šta vam nedostaje možda?
Pa sigurno da bi trebali da budu veći, ali trenutno situacija u državi takva da se moramo složiti da onoliko koliko ima da dobijemo i voljelo bi da se to dođe na vreme, da se ne čeka godinu dana da prođe od dobijanja, kao što je sada slučaj.
Kako ih taj novac, eto, čeka se, ali kako ga najbolje iskoristiti? To ćemo posle čuti od gospodina Bože Joković.
Pa taj novac ponovo uđe u finansiranje, da li setve ili nečega drugog, obnove mehanizacije, ali uglavnom taj novac se vrati ponovo u poljoprivredu.
Da. Gospodine Jokoviću, vi ste, rekla sam u uvodu, direktor Agroeko voća iz Arilja. Malinar. bavite se...
Pa jeste, mi smo u sferi proizvodnje malina.
Da.
Jedne takozvane mnogo zanimljive kulture u, bazi, u okviru poljoprivrede, gde smo svedoci da je velika ekspanzija zasada malina u Srbiji. U ovom momentu mi imamo subvencije u površini po jedinici površine hektaru. Bilo bi mnogo možda bolje da se nađe neka mogućnost subvencionisanja u količini proizvodnje tih sitnog jagodičastog voća, pošto smo svedoci da proizvodnja maline je zasnovana na terenima gdje je ruralna delovi, gdje je usitnjene parcele, male parcele, mala gazdinstva, nisu veliki posjedi i ne može se na tim tako ogromnim posjedima raditi jedna proizvodnja tog jagodičastog voća kako maline, kupine, jagode i svih tih vrsta voća kao što su pšenica, kukuruz ili suncokret koji mogu da se rade na stotinama hektara, koji se rade mašinskim putem više zastupljeno, a ovo je maltene ručni rad koji mora u polju da se uradi u tim parcelama.
Da, koliko u Srbiji ima, da kažem, usitnjenih manjih poseda? I da li je to problem, s obzirom da danas pričamo, jel, o tome zašto je važno da se poljoprivrednici udružuju i šta bi na taj način oni dobili?
Pa ispod Save i Dunava je pretežno usitnjena parcela, dok imamo te veće komplekse u možda malo u delom Šumadije, delom Mačvanskog okruga i delom gore Vojvodine. A svi ostali dole krajevi su usitnjeni, usitnjenog karaktera, gde je jedino spas u udruživanju svih tih proizvođača da naprave veće komplekse za nastup na tržištu. Jer pojedinačno ništa ne možemo u narednom periodu raditi, pošto smo svedoci prisustva svih tih velikih marketa i činilaca. Svu tu našu robu mi ne možemo ponuditi pojedinačno, nismo interesantni za velike markete i za sve. Da bi se poljoprivredni proizvođači ujedinili, oni moraju imati i pomoć od strane države koja u narednom periodu mora biti kako u finansijskom, tako i celokupno logističkoj priči. Znači, moraju se obezbediti povoljni krediti za te proizvođače gde neće biti prepušteni kao što smo u nekim prethodnom periodu znali da je to prepušteni sami sebi, pa da ne mogu izaći na kraj, samo je bitno da se udruži i onda kad se udružimo šta ćemo dalje. Yes. Moramo imati neku početnu osnovu svega toga gdje je taj prvi korak treba da bude uspješan da bi se kasnije to sve odvijalo u željenom pravcu. Ove godine smo po prvi put u saradnji sa državom i ministarstvom i vladom Republike Srbije došli do jednog rješenja da pre se dođe do isplate tih subvencija za narednu godinu, to je za ovu kalendarsku godinu, da krenu na vreme, da ljudi dobiju sredstva određena u toku setve, da ne čekaju te subvencije u žetvi, da im stiže.
Da.
Nego da imaju ulog u repromaterijalu i svemu ostalom, jer je zato i to i namenjeno.
Da. U studiju je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, konkretno savjetnik ministra, gospodin Vlado Kovačević. Gospodine Kovačeviću, evo, čuli smo na šta ukratko ukazuju ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Tema emisije neće biti toliko subvencije, ali moram da vas pitam, s obzirom na ovo što je gospodin Joković rekao, koliko je država u stanju da pomogne, s obzirom na iznos agrarnog budžeta, poljoprivrednim proizvođačima, da se upravo obezbede ti povoljni krediti, a kasnije ćemo pričati o IPARD programu koji će krenuti do kraja godine.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i u ovoj godini u svojim programima ima i mere subvencije, to jest nepovratna sredstva. Kao što je gospodin Joković rekao, činimo napore u okviru mogućnosti budžeta da ta sredstva budu što brže isplaćivana, jer su one i najpotrebnije u fazi proizvodnje, znači početnoj fazi žetve, to jest početnoj fazi setve. Sa druge strane, postoje povoljni krediti koje poljoprivredni proizvođači mogu također koristiti i oni će biti i ove godine na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima. To je što se nacionalnih mera subvencija tiče. S druge strane, Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa drugim institucijama čini maksimalne napore da poljoprivrednim proizvođačima što pre budu dostupna sredstva, predpristupna sredstva Europske unije kroz IPARD programe.
Uh-huh. E sad, predpristupna sredstva Europske unije kroz IPARD programe imaju jednu, da kažem, možda manu. Mali proizvođači o kojima danas govorimo neće moći da konkurišu za IPARD programe kao ni veliki, dakle ono koliko sam ja informisana, samo srednji proizvođači.
Potpuno ste u pravu. Predpristupna sredstva Evropske unije su namenjena za podizanje konkurentnosti naše poljoprivredne proizvodnje i praktično mali poljoprivredni proizvođači nisu predmet ovih subvencija, s obzirom da se smatra da ne mogu lako dostići tu konkurentnost na evropskom tržištu, koja je dovoljna za neko, da kažemo, samo održivost i poslovanje uspešno ovakvih gazdinstava. Sa druge strane, velika poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredna preduzeća takođe ne mogu koristiti ova sredstva, jer se smatra da su na osnovu svoje veličine već dostigla potrebnu konkurentnost za tržište Evropske unije, tako da su upravo predmet subvencija srednja poljoprivredna gazdinstva ili, da kažemo, poljoprivredna preduzeća srednje veličine.
Da li je sada sve to uvod u našu temu, odnosno odgovor na važno pitanje na koje je ministarka ukazala nedavno u Baču, da je važno da se poljoprivrednici, pre svega mali poljoprivrednici, udružuju, jer s obzirom da su poljoprivredni proizvođači ekonomski nedovoljno jaki da bi sami nastupali na tržištu koje sve zahtevnije, važno je da se udružuju. Vi ste, gospodine Vukoviću, direktor Zadruge Zadrugar iz Bača, koja je dobar primer za našu temu. Dakle, vi imate 107 zadrugara i okupljate 400 kooperanata.
Da, mi smo zadruga koja uspela da se održi u ovim turbulentnim prethodnim vremenima, nadamo se i u budućem da ćemo to uspeti, i upravo radimo to što bi zadruge po svojoj funkciji trebalo da rade, a to je da okupljaju te sitne poljoprivredne proizvođače, da ih udružuju, da ih edukuju i da nastupaju u njihovo ime i za njihov račun, kao i za svoj račun, na tržištu. To nimalo jednostavno nije, jer kod nas jednostavno svaki poljoprivrednik misli da je u neku ruku i da zna sve, i jako je teško upravo ta edukacija ljudi, da je potrebno udruživanje. I mislim da je to prvo što treba da uradimo i što ministarstvo treba da stavi akcenat, pre svega na to, na edukaciju sitnih poljoprivrednih proizvođača, da im ukaže na koji način oni mogu da opstanu na ovom tržištu, a tržište će biti i tržišna konkurencija će sve više biti
sve oštrija.
Mm. U svakom slučaju, tu ukoliko ne bude došlo do udruživanja na pravi način, na pravim osnovama, dolazi će do propasti tih malih poljoprivrednih proizvođača. Mi jesmo, po meni i drugim nekim relevantnim činjenicama, dobar primer u tome, zato što okupljamo kao zadrugare.
Stvarno veliki broj.
Da, veliki broj zadrugara, to je 107 zadrugara. Verujte mi da naše skupštine traju duže od 45 minuta sa prozivkom. Uh-huh. Znači, uglavnom su sve odluke jednoglasne. To nije zbog diktature, jer neke rukovodioce zadruge, već jednostavno zbog toga što se dobro razumemo, što nemamo tih problema tipa da zadruga živi na teretu poljoprivrednih proizvođača, već zadruga je tu da zaštiti poljoprivredne proizvođače u privatnoj konkurenciji koja je sve oštrija. Znači, svi nas čekaju da izađemo sa cenom i repromaterijala i inputa, usluga, znači kao i cenom poljoprivrednog proizvoda, mi izađemo sa otkupnom cenom, i upravo je tu uloga zadruge najznačajnija. Zato što ukoliko bismo ih pustili tim privatnim preduzećima, mislim da bi marže tih preduzeća bile mnogo, mnogo veće, jer ipak mi, kad izađemo sa cenom, gledamo da zaštitimo te poljoprivredne preduzeće, da ona bude izbalansirana i da bude, da ide na ruku našim, tako kažem, seljacima.
Da li poljoprivredni proizvođači kroz zadruge, ovo je pitanje i za vas, gospodine Jokoviću, i za sve u studiju, jel tako, kroz zadruge, uz pomoć zadruga, ovo što je rekao gospodin Vuković, koje okupljuju i štite i zastupaju svoje članove, mogu da jeftinije da nabave repromaterijal, recimo, pa kroz zadružno povezivanje da obezbede sigurniji plasman svojih proizvoda, veću konkurentnost, da budu jači?
Pa evo ovako, u svijetu je poznato da je najsigurniji vid udruživanja zemljoradnika zadrugarstvo. Znači, u tome svemu poljoprivredni proizvođači vide sigurnost sopstvenu, jer sami sebi grade kuću. Znači, oni će morati u narednom periodu da jednostavno ulože svoj kapital i svoju imovinu da budu garant te neke investicije u narednom periodu. Znači, ne možemo se više oslanjati na te neka sredstva koja su bili bespovratna i sve ostalo. Mi prihvatamo sve te projekte i sve je to u redu, ali mi moramo znati da mi moramo napraviti proizvod koji, ako smo se udružili, da napravimo taj proizvod, da to mora biti od početka do kraja.
Znači,
da proizvedemo proizvod i da ga plasiramo na tržište, a ne da budemo samo proizvođači gde ćemo pasti u ruke trgovaca i ništa u toj priči ne možemo uraditi.
Ako je zadrugarstvo najsigurniji vid udruživanja, zašto postoje izvesni otpori, jel, poljoprivrednika da
pa evo zašto jednostavno... veliki je problem nastao u svemu tome zato što je mi smo doživjeli jedno krah i propast zadrugarstva u našoj zemlji. Znači,
sad ljudi nemaju poverenja.
Imali smo izgubljeno poverenje. Mi smo shvatili, ti ljudi koji su shvatili, koji su se udružili u zadruge, kao što je kolega rekao, iz zadruge mi smo kolateralna šteta ovoga vremena. Mi smo bili nešto što je se nazivalo društvenom svojinom, a bili smo u surovom privatnom vremenu, gde je u privatnog kapitala, gde smo morali to da izbalansiramo. Cela poenta, cela je priča je, u zadrugu se mora uložiti 2 dinara, da bi se dobio 1 dinar, iz tog 1 dinara da se pravi sljedeći kapital koji će biti obrtna sredstva za zadrugu. Znači, to je matematička definicija zadruge, sve drugačije je zabluda. Aha. I mi smo to uradili u Arilju, preživjeli smo tu golgotu koju smo proživjeli dok smo došli i stali smo jednostavno zdrave noge sa našom zadrugom. Sad radimo u iznajmljenim hladnjačama, skladištimo naše voće, što se nadamo u narednom periodu da nećemo više to morati da radimo. Valjda ćemo i mi moći da pristupimo nacionalnim fondovima, IPAR fondovima i svim tim strukturama kreditiranja koja imaju i druga privatne kompanije i sve ostalo. Znači, jednostavno da se izjednačimo, ako može jedna privatna kompanija kod određenih fondova da dobije povoljne kredite za investicione, pa ne vidim razlog zašto ne može jedna grupa proizvođača koja uloži svoju dedovinu i očevinu u zalog da dobije to isto.
Evo, gospodine Kovačević,
i dugujem samo jednu rečenicu, da mislim da smo po prvi put ja sam već dugo u ovoj priči, u ovoj oblasti i kao proizvođač i to, i dosta puta sam i bio i na razgovorima i na pregovorima i na svemu oko svega i u vladi i u ministarstvu, ali smo po prvi put, mislim, dobili državu za sagovornika. Imamo neku tu sigurnost u vladi Republike Srbije gde smo vidjeli ljude koji razumeju naš problem. E sad, hoće li se to ostvariti ili neće, vidjet ćemo, pokazat će se u narednom periodu. Ali čini mi se da smo po prvi put vidjeli neku
razumevanje
i svega toga i moramo ići zajedno ka tome. Kao što smo i došli do ovoga rešenja problema oko zadruga. I ovaj zakon o zadrugama možda nije idealan, ali je mnogo bolji od prethodnog. E sad, ajde, neka se pravi i treći zakon koji će biti bolje.
Znači, da, pričat ćemo o zakonu. Zadru...
Dopune, da. Tako, dopune neke i to.
Svakako, znači, jednostavno. Kasnije, izvolite, Vlado.
Pa evo, ja bih se složio sa kolegama iz zadružnog sektora u potpunosti. Ministarstvo poljoprivrede zaista koristi svaku priliku i vaša emisija je idealna prilika da se jednostavno apeluje na poljoprivrednike da prate ove uspešne primere i da zadruge svakako jesu put za, da kažemo, to dostizanje neke konkurentnosti za profitabilnu proizvodnju. Kada se pogledaju podaci da naše poljoprivredno gazdinstvo je prosečne veličine od 5,4 hektara i uz to podeljeno više u 3 parcele, sasvim je jasno da ovakav prosečan poljoprivredni proizvođač ne može računati na ekonomiju obima, to je sam ne može u velikom broju slučajeva profitabilno poslovati. U Evropskoj uniji prosek poljoprivrednog gazdinstva je preko 14 hektara i već se tu vidi razlike. Prema tome, zadruge imaju upravo prvu svoju funkciju da omoguće poljoprivrednim proizvođačima da na početku zasnivanja proizvodnje da jeftinije dođu do repromaterijala, znači kupuju u većim količinama i samim tim repromaterijal je po pravilu jeftiniji. Vrlo su česti u Evropskoj uniji mašinski prstenovi koji podrazumevaju zajedničko korištenje mehanizacije, znači na maloj površini od svega preko 5 hektara nije racionalno koristiti savremenu tehnologiju, ne može se isplatiti, ali ako se udruže u zadruge moguće je znači kupiti i racionalno koristiti mehanizaciju. Evo kao što imamo slučaj od zadruge u Arilju, preradni kapaciteti su upravo način, gotovo više od 50% u Evropske unije zadruge posjeduju preradne kapacitete i mali proizvođač ne može uspostaviti opet podaran kapacitet, neophodno je udruživanje u tom smislu. Nadalje, neophodno je i udruživanje može pomoći u plasmanu poljoprivrednih proizvoda. Često smo svi svedoci da cena i kvalitet poljoprivrednog proizvoda odgovaraju, ali nema dovoljno količine i otkupljivač odustaje od kupovine i upravo ovde rešenje da se ujedinjenjem objedini količina, da može jedno transportno sredstvo se napuni, da upravo kanali prodaje se menjaju, sve više su zastupljeni prodaje preko hipermarketa, tako da je to objedinjavanje i konstantnost u ponudi je nešto što zadruga može postići. Svedoci smo takođe sve češće potrebe za uvođenjem određenih tržišnih standarda, da li je to organska proizvodnja, da li je to global gap ili neki drugi vid, i upravo ta grupna sertifikacija preko zadrugi ovde može biti rešenje, obzirom da je cena grupne sertifikacije vrlo često vrlo malo se razlikuje u odnosu na brojne pojedinačne sertifikacije. I samo bi se nadovezao, ako dozvolite, da upravo što ste vi dali u uvodu vezano za predpristupne fondove i korišćenje fondova, uopšteno mali poljoprivredni proizvođači, kojih je većina, koji pojedinačno ne mogu koristiti ove subvencije, upravo preko zadruge u udruživanjima mogu dostići tu, da kažemo, kritičnu veličinu i mnogo, apsolutno. Tako da značaj zadruga postaje sve veći i veći otvaranjem praktično tržišta Srbije i pristupanjem prilaskom Evropskoj uniji, tako da svakim danom postaje sve značajniji.
Gospodine Vukoviću, vi ste, kao što sam i rekla, primer direktora zadruge za drugar kao primer dobre organizacije. Ukazali ste na nešto što je jako bitno, to je ta edukacija koja je zaista neophodna poljoprivrednih proizvođača, ali i činjenicu da postoje ti otpori. Kako ste vi uspeli da se dobro organizujete? Da li ste imali otpore na početku? Kako ste se dobro složili pa ste dostigli ovaj broj članova? Dakle, ispričajte nešto o vašoj.
Pa, znate šta, možda je to meni dobra situacija bila što sam ja došao u praznu kuću, onako baš dobro ispražnjenu, pa mi je bilo lakše da to podignemo. Jednostavno, tu je jako bitno imati dobar tim saradnika.
I da se ljudi slažu, da se razumeju.
Da, upravo to, i da ljudima na jedan plastičan i njima prihvatljiv način objasnite koje su to prednosti, oni mane jako dobro znaju, ali da im objasne koje su to prednosti udruživanja, zašto je zadruga potrebna selu. Verujte mi da je selo kod nas upravo opstalo, jer u Baču nemate nikakve više proizvodnih kapaciteta, ništa. Naša zadruga sa 40 zaposlenih je najveća firma u Baču, nažalost, ali je to tako. Znači, na jedan način koji će ljudi razumeti, da me objasni zbog čega je to bitno. Ovo što je gospodin iz ministarstva rekao, na primjer, na tome upravo sad radimo, ti mašinski prstenovi, to je izuzetno jedna dobra stvar. Na ljudima će tek to postati jasno koliko se bude više uvodila zakonska regulativa i ta knjiga polja, šta se sve sme raditi, šta se ne sme raditi, izbjegavanje plaćanja poreza na usluge. Znači, ljudi će dolaziti u situaciju da su prinuđeni da tako nešto rade, da bi radili za svoje dobro. Jer ako vi uzmete da se udruže ista gazdinstva, iste, približno iste veličine gazdinstva, njih desetak se udruži i kupe one mašine koje im trebaju za njih sve. I jedni drugima rade usluge u okviru firme. Znači, ne plaćaju pritome ni porez. Znači, radi u okviru jedne firme. Jednostavno, bit će prinuđeni da to rade, jer znate, Meni je najteže kad u selu vidim kada prođu sa dobrim traktorima, tim skupim uznim traktorima, kad prođu da bi selo vidjelo, da vidio komšija, evo ja sam gazda, u stvari zadužio se i propast mu je neminovna. Znači to je jedna tragedija na kojoj moramo da radimo, tu sujetu našu koja je kod seljaka jako, jako prisutna. To nam je prvo što moramo da uradimo, da im to iz glave izbrišemo, da to nije dobro, da to što oni rade nije dobro.
To nije budućnost, znači, to nije održivo.
Nije održivo. Prava rečenica, da im pokažemo šta je to što oni moraju. Znate šta, svi kažu u Europskoj uniji su subvencije toliko i toliko. Uh-huh. Ali niko ne kaže da u Europskoj uniji svi plaćaju sve poreze. Znate, ona država ima od čega da plaća te subvencije, i prava država raspoređuje tamo gdje treba subvencije. Znate, da mi ne budemo pred izbornu kampanju, se pojavi stranka i kaže mi dajemo 50 evra subvencije po hektaru, što je krenulo sa subvencijama, jel? Uh-huh. Tako subvencije krenule kod nas, jer to je više neka kupovina glasova nego što je pravo utrošeno državni novac, znači budžetski novac. Znači taj budžetski novac treba da bude utrošen pametno, da bi se od tih subvencija vratilo bar svake godine 20% države više. Znate, tako da politika subvencionisanja mora da bude pametna, te subvencije treba da budu veće, ali na pravi način, znači i prikupljene i na pravi način da budu potrošene, što do sada ni u kom slučaju nije bio slučaj. I ja bih se složio s ovim što je gospodin Zarilja rekao, da smo najzad našli sagovornika u državi, do sada ga nismo imali, verujte mi. Znači zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu je bio izuzetno loš. Znači pun rupa kroz koji ste mogli kamionom da prođete, to su svi koristili, ljudi su se obogatili na osnovu toga, strašno su se enormno obogatili, oštetili su državu. Ovaj zakon o zadrugama, toliko godina smo čekali da se reši već jedan problem društvene imovine. Mi smo jedina zemlja na svetu koja još uvijek ima društvenu imovinu, ja mislim da Severna Koreja je nema, mi smo imali, i ovim zakonom se rešava i to, i taj problem. Tako da jednostavno dobili smo sagovornika, na vrlo brzo su odreagovali na naše zahteve da se zakon o zadrugama donese. Za promjene zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu, taj zakon treba da se nadograđuje uredbama, treba da se jednostavno pojednostavi neke stvari, da se malo pobliže objasne, ali je zakon mnogo bolji nego ovaj što je bio. Znači što se tiče kaznene politike, koja sprečava zloupotrebu oko državnog poljoprivrednog zemljišta, koja otvara nove perspektive, jer državno poljoprivredno zemljište je resurs ove države, jedan od najvećih resursa ove države, i ako ga pametno iskoristimo, mi kao država ćemo tonuti dalje i dalje. Kao i zakon o zadrugama, gdje smo najzad rešili problem taj društvene imovine, i da jednostavno sad zadruge mogu da tu društvenu svojinu upišu kao zadružnu svojinu, što ona faktički i jeste.
Inače da kažemo da je zakon o zadrugama tako 8. januara
stupio
na snagu. I pred reklame da čujemo šta kaže Davor Klecin, ratar iz Bača.
Pa mi imamo dobru saradnju sa zadrugom, jer ja mislim da u našem mestu, da bez zemljoradničke zadruge možda na veći broj poljoprivrednika ne bi čak ni zasnovao proizvodnju, jer ima i manjih, a ima i onih većih koji nisu sposobni da izađu na tržište, kao ni da nabave repromaterijal. Godina je, kao što znamo, bila je prethodna dosta lošija. Aha. I bilo je čak i problema da se plasira roba usled velike kiše i velike količine padavina, imali smo svakakve razne problema. Ipak kada je iza vas stoji neka zadruga, kao što je zadrugar iz Bača, to se uvijek nađe, jer oni imaju saradnju sa većim brojem nekih broj firmi koji otkupljuju, i uvijek su tu da razume naše probleme prilikom otkupa. Tako da smo mogli da plasiramo tu našu robu dalje na tržište.
Šta vam kažu, da kažem, ratari, poljoprivrednici koji nisu članovi zadruge? Zašto neće, recimo?
Pa jedan mali deo u Baču nije član zadruge. Ako nije zadrugar, onda je barem kooperant, jer u Baču ne postoji još firma, znači koja vrši kooperaciju da bi se proizvodnja nastavila. Znači oni koji neće da kooperišu, trenutna situacija je takva, prepušteni su sami sebi. I onda u većini slučajeva ni ne mogu da izađu.
I kako oni prolaze, ti koji su prepušteni sami sebi?
Pa loši je dosta prolaz.
Da. 17:34, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Idemo na blok reklama, muziku i nastavljamo razgovor. Eko.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pozicije Beograda i Prištine posle nove runde dijaloga o primjeni Briselskog sporazuma. Može li zajednica srpskih opština od kamena spoticanja da postane kamen temeljac? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Life.
to each other, it'll never end.
Well, wouldn't it be nice if once or twice or even thrice we picked up where we left off to resume?
Throwing each other around a room.
Minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju poljoprivredni proizvođači Davor Klecin iz Bača, malinar Božo Joković, direktor Agroeko voća iz Arilja. Sa nama i gospodin Miloš Vuković, direktor veoma uspešne zadruge Zadrugar, takođe iz Bača. I gospodin Vlado Kovačević, savjetnik ministra poljoprivrede. Poznato je da je opština Arilje u svetu prepoznatljiva po proizvodnji maline sa imenom Ariljska malina, pa se često naziva i svetskom prestonicom te aromatične i zdrave voćke. Vi ste, gospodine Jokoviću, govorili u prvom delu emisije o zadrugi koja je osnovana, jel, na inicijativu poljoprivrednih gazdinstava sa ciljem da zajedničku proizvodnju plasirate na tržište, da pokrenete preradu voća i tako dalje. Da ne budemo samo izvoznici sirovine, već gotovih prerađevina od voća. E sad, ono što je interesantan je podatak da oko 10% skače potražnja svake godine za organskim proizvodima. Da li je tu negde perspektiva i šanse i za naše prepoznatljive maline?
Pa sve je to tačno što ste rekli. I kupine, šljive i tako da. U nekom programu same zadruge koju smo u nekom narednom periodu opredelili kao put razvoja i naš put celoga rada. Mi ćemo ove godine krenuti u konverziju, proizvodnju maline organskog karaktera. Znači, ne možemo krenuti prve godine kao organsku proizvodnju zato što nemamo u posjedu organski sadni materijal. Mi moramo to ići postepeno u konverziju, da i polako prilazimo tome sa opreznošću, pošto i nemamo neko veliko iskustvo u osnovu toga, jer pet decenija iza nas konvencionalne proizvodnje i ne možemo preko noći preći na tu priču. Znači, polako ćemo tu proizvodnju stavljati pod sistemsku kontrolu. Mi smo ove godine i računam puno ćemo raditi na osnovu cele priče što se tiče malinarstva u Srbiji. Mi smo napravili jednu nacionalnu priču gde imamo članove zadruga iz drugih opština i sad ćemo naše udruženje okarakterisati i preregistrovati u nacionalno. Uh-huh. Gde hoćemo da se povežemo na više regija u Srbiji. Šta to znači? Pa hoćemo da vladamo jednostavno i informacijama i sa edukacijama i sa svim projektima koji će biti dosledni u narednom periodu dostupni našim proizvođačima, zato što kao pojedinci ništa ne možemo da uradimo. Mi smo to shvatili prije 5 godina i krenuli smo nekim novim putem nego što je do tadašnja udruženja što su radila. Mi smo u Arilju imali propast zadrugarstva, propast udruživanja, svega, i to smo uspeli da pokrenemo. Da li su svi zadovoljni ili nisu, ja ne znam, i verovatno...
A oni koji nisu zadovoljni, zbog čega?
Neće nikad, neka svi proizvođači biti zadovoljni.
S obzirom da Arilje zaista prepoznatljivo i u svetu.
Pa vidite, Arilje je prepoznatljivo. Mi nadamo se uz pomoć resornog ministarstva i vlade Republike Srbije i Zavoda za intelektualnu svojinu da ćemo do kraja ovoga mjeseca da završimo projekat sertifikacije dobijanja zaštite geografskog porijekla. Znači, već je to pri kraju. Tu je bio trnovit put preko svega toga da se dođe do toga, jer mi smo imali elaborat o zaštiti geografskog porekla koji je stajao mrtvo slovo na papiru već deceniju u Zavodu za intelektualnu svojinu. Onda smo mi kao zadruga pokrenuli to i podnijeli zahtjev za korisnika. Dobili smo adekvatne partnere u odnosu prerađivača, to je sekcije hladnjačara u Arilju, koji su prihvatili da budu partneri na tom projektu i mi ćemo biti ispred sekcije proizvođača, zadruga će biti nosilac sekcije proizvođača, a sekcija hladnjačara će biti prerađivački kapacitet za zaštitu geografskog porekla. I mi ćemo dobiti, nadam se, još jedan dodatnu vrednost našeg proizvodu. Što se tiče samog zadrugarstva u Arilju nema toliko zadruga koje funkcionišu, a znamo da je do pre jednu možda deceniju imali smo najveću hladnjaču na Balkanu, koja je bila opšta zemljoradnička zadruga iz Arilja. Sadašnja zadruga koju mi imamo, gde sam ja na čelu te zadruge, je osnovana na inicijativu poljoprivrednih proizvođača bez trunke dinara učešća bilo čega, bilo koga, sem osnivačkog udjela kao osnovnog sredstva za drugara. I mi smo to sve sami do sada uradili s osnovnih sredstava, nismo i nikakve posticaje iskoristili, nikakve povoljne kredite, i naloprije sam napomenuo, došlo je vrijeme da moramo se okrenuti tome i da smo s druge strane dobili sagovornika gdje možemo pričati o nekom budućem vremenu. Da, nama je u Srbiji, kao u poljoprivredi, kao državi, da kažemo, a to se odnosi i na poljoprivredu, potrebna strategija. Mi u narednom periodu moramo napraviti strategiju u poljoprivredi, gdje ćemo izvršiti tu strategiju u regionalizaciji, u samoj organizaciji proizvodnje, da znamo šta ćemo gdje proizvoditi, kako, na koji način, da ne tumaramo više na tom tržištu, da iznalazimo rješenja. Jednostavno moramo imati neki strateški plan u narednom periodu, ako je to za deceniju, za 10 godina razvoja, da znamo šta ćemo tom strategijom imati u budućnosti.
Gospodine Vlado, vi ste savjetnik ministra poljoprivrede. Mnoge su strategije do sada u ovoj oblasti napisane, a evo ljudi ukazuju da moramo da imamo strategiju. Također i hvale vaše ministarstvo. Odnosno, ukazali su više puta na dobru saradnju. Dakle, šta vi kažete o strategiji? Da li postoji plan, da ne kažemo strategija, nekako prosto ta reč odbija ljude kad je čuju, jer su se već navikli na razne strategije i na to da praktično ništa od tih strategija nije realizovano. Šta je plan ministarstva?
Pa, strategija poljoprivrede postoji, ona je, znači, do 2024. godine, znači, kao strateški dokument postoji, ali opet složio bi se sa gospodinom Jokovićem, znači, ministarstvo poljoprivrede se trudi da u razradi te strategije da nastupa planski, da se uvede izvjesnost u poljoprivrednu proizvodnju, naprosto da u dužem nizu godina poljoprivredni proizvođači mogu da znaju šta ih čeka, da dokumenti koji se donose stupaju na snagu sa odloženim dejstvom, da bi poljoprivredni sektor mogao da se pripremi, i trudimo se da ta dokumenta upravo budu praktična, znači da konkretno poljoprivredni proizvođači osete neku korist i boljitak od tog zakonodavnog okvira. I
svakako.
A ono što bi u tom smislu možda istekli, da vezano konkretno za zadruge, što se nekog plana rada tiče, uspostavljanje kvalitetnog zakonskog okvira je jedan od koraka, a nadalje je zaista neophodno planski pristupiti razvoju zadrugarstva, jer to je jedan ozbiljan i veliki posao, i tu Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa opet drugim institucijama nastoji da uspostavi jedno opšte okruženje koje omogućava uspešno poslovanje zadrugama, i to se pre svega odnosi na posticajnu poresku politiku. Praksa u Evropi je da, recimo, zadruge koje su, da kažemo, prave zadruge, koje imaju, recimo, preko 50% poslovanja sa svojim zadrugarima, imaju neke poreske olakšice. Praksa je također u nekim evropskim zemljama da zadruge koje imaju poslovanje preko određenog procenta, najčešće je to 80% svojim zadrugarima, mogu koristiti subvencije za zadruge i na taj način praktično se izdvajaju zadruge koje su zaista okrenute
prema svojim zadrugama. I stimulišu se drugi da, je li tako?
Tako je, upravo da. To. I u okviru tog plana napomenuo bi još jedno upravo što smo ovdje svi zajedno konstatovali, da je informisanost poljoprivrednika o prednostima zadruge, pomoći u osnivanju zadruga veoma bitna i nešto što nedostaje. I Ministarstvo poljoprivrede u sklopu reforme savjetodavne poljoprivredne stručne službe posebnu pažnju posvećuje informisanju i pomoći u osnivanju i nadalje vođenju zadruge, tako da će u svakoj poljoprivrednoj stanici planira se da bude jedna osoba koja bi bila zadužena za rad sa poljoprivrednim udruženjima. I još jednu napomenu bi dali da u procesu pristupanja Europskoj uniji obaveza Republike Srbije biće uvođenje i proizvođačkih organizacija. To su zadruge koje su organizovane po linijama proizvodnje, pa tu imamo recimo proizvođačke organizacije proizvođača mleka, proizvođača žitarica i upravo i tu nastojimo da se što je moguće brže uspostavi ovaj vid udruživanja i da se našim poljoprivrednim proizvođačima na taj način stavi na raspolaganje širi spektar mogućnosti udruživanja.
Ono što nije dobro kod nas, a to sam uočila, spomenuli ste udruženja recimo proizvođača mleka, neke od tih organizacija kao da su međusobno posvađane ili su na nekoj ratnoj nozi i postoje problemi.
Pa postoje problemi.
Kao što je i ovo gospodin Vuković lepo primetio, da ljudi kupe, zaduže se, kupe nov traktor samo da bi se pokazali u selu, a u stvari propadnu.
Pa problemi postoje, upravo i vi na ovom nivou između samih udruženja, a postoje također problemi i u samim udruženjima i to je verovatno dobrim delom možda i nasljeđeno iz prethodnog perioda kada su postojale zadruge koje po svojoj suštini zaista i nisu bile prave,
da, nisu
zadruge.
Bile tako, da,
tako da upravo je posao nas svih zajedno da jednostavno tih problema bude sve manje i manje.
Svakako. Predstoji, izvolite, gospodine Klecin.
Pa nama je najvažnije da mi u proizvodnji, u vezi subvencije i sve, da to ne bude kao do sad što je bilo, da mi započnemo proizvodnju, dođemo nekad i do žetve, da mi ne znamo ništa, da ne zna se ni šta će se, da li će se subvencionisati veštačko đubrivo, da li će biti, znači da se barem ta neka regulativa zna unapred, što je rekao gospodin iz ministarstva, da to bude s nekim odloženim, znači da je sad donešeno, evo ove godine da bude donešeno, da znamo sljedeće godine šta nas tačno čeka, kada će biti isplaćeno i sve. Te pare se vraćaju proizvodnju i garantujem da bi kad bi te pare bile na vreme upotrebljene u proizvodnji, da bi digle čak i nivo proizvodnje na neki veći nivo, a tu bi i država imala koristi, samim tim bi bilo više proizvoda za izvoz.
Da. U samoj žetvi ste imali puno problema, da kažem, dogodilo vam se 100 litara kiše.
Pa jeste, u toku žetve soje smo imali negde od 6. oktobra pa do kraja mjeseca smo imali nešto preko 100 litara kiše i jako velikih problema sa žetvom soje. I žetva kukuruza je sve podmaklo, setva pšenice i sve je udužilo. Čak pšenicu smo uspjeli u nekom optimalnom roku da završimo, a soju smo na neke teškim mukama smo uspjeli da završimo.
Setva, da.
Da, pred nama je sada setva, ubrzo, evo, krenut će u martu će već krenuti stočni grašak, krepa, a ubrzo će nastaviti se, znači, sa sojom i kukuruzom. Mi bi, znači, volili da se to, sve te uredbe iz ministarstva budu poznate što pre, da znamo šta i kako dalje da radimo.
Šta je to što biste vi svi poručili, preporučili kolegama, poljoprivrednim proizvođačima, rekli smo šta su prednosti zadruge. Spomenuli ste da je ovaj nov zakon o zadrugama koji je stupio na snagu 8. januara veoma važan. Dakle, koliko je važno udruživanje, jer su poljoprivredni proizvođači ekonomski nedovoljno jaki da bi sami nastupali na tržištu, koje je sve zahtevnije, i govorili smo o tome šta je to održivost u poljoprivredi. Poljoprivreda je budućnost ove zemlje. Na što bi trebalo sad obratiti pažnju? Šta je to što smo propustili da bismo postali konkurentni, a možemo?
Pa evo, ako mogu, znači,
naravno,
ovde su izneti razlozi osnovni i neke koristi koje poljoprivredni proizvođači mogu imati od zadruga i ja ne bih to sada ponavljao, ali da. Zaista...
Ali generalno kad gledamo celokupnu poljoprivredu, dakle ne samo zadružno udruživanje.
Pa u domenu...
Konkurentnost proizvoda, veći izvoz...
Apsolutno, da. Znači, potrebno je, ako pogledate strukturu našeg izvoza,
da.
Poljoprivredni sektor je jedan od retkih koji beleži suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, međutim, dominiraju neprerađeni proizvodi. Znači, svakako trebamo povećati i profite i znači povećati stepen obrade tih proizvoda i to će se jasno odraziti na, i povećati sigurno i promenit će strukturu pozitivno, a i povećat će naš spoljnotrgovinski suficit. Ono što je napomenuo gospodin Joković, da poljoprivreda Srbije u malom broju slučajeva može se oslanjati na takozvanu ekonomiju obima, to jest masovnu proizvodnju na velikim površinama i upravo svoju šansu treba tražiti u proizvodnji proizvoda visokokvalitetnih, tradicionalnih proizvoda, organskih proizvoda i u tom smislu Ministarstvo poljoprivrede čini napore i obezbeđene su dugi niz godina unazad subvencije za sertifikaciju, znači pomoć pri dobijanju nacionalnog geografskog porekla za proizvode, kao što smo čuli ovde, arijska malina, postoji drugi brojni proizvodi, znači naprosto tim visokokvalitetnim proizvodima koji uključuju veliku upotrebu radne snage, znači na malim posjedima se to može uspešno proizvoditi i to može biti jedan od načina da povećamo profitabilnost i tako uopšte na konkurentnost našeg poljoprivrednog sektora.
Ostalo nam je još 2,5 minuta do kraja emisije da čujemo gospodina Vukovića i gospodina Božu Jokovića za kraj, kao i gospodina Klecina. Izvolite.
Gledajte, ja mislim da je ono što je propušteno do sada i mislim da će teško biti to popraviti, to je propast sela, iseljavanje ljudi sa sela, sve manje i manje selija, sela su nam sve praznija i praznija. To je nešto što mora podhitno se zaustavi, tu da ne kritikujemo samo poljoprivrednike, već da kritikujemo malo i državu i državne organe, da kažemo da tu moraju da se preduzmu mere u što hitnije, i oko veličine poseda, i oko državne poljoprivredne zemlje koja je izuzetan resurs ove države.
Da, selo treba oživeti.
Da, koji je izuzetno loše. Da, mislim da se tu jako slabo preduzimaju mere da se zaustavi taj trend koji je izuzetno negativan i koji će u državu koštati ono što je najvrednije, to je populacije.
Da.
Znači, selska populacija je sve manja i manja, znači sela, bukvalno se ostaće, na primjer, u Vojvodini će ostati neki 5 gradova i ne znam koliko ekonomija, tako da mislim da bi tu trebalo da se malo povede računa oko toga.
Gospodin Joković, izvolite.
Pa evo, moj predlog je da Vlada Republike Srbije u narednom periodu pokloni pažnju ljudima koji su ostali na imanjima svojih očeva i dedova, a da se ne baci akcenat na vraćanje mladih na selo, nego da zadržimo te mlade koji su ostali na selu, da imaju ostali uzor kako bi se oni vratili, da vide da oni bolje žive nego oni u gradu. Druga stvar je mnogo bitna, da preporučio bih svim poljoprivrednim proizvođačima da se udružuju, jer postojeće zadruge udruženja ne mogu primiti po svoje okrilje sva ta poljoprivredna gazdinstva. Znači, moraju se stvarati novi ambijenti, nova udruženja, nove zadruge i jednostavno da se ide ka tome, ka edukaciji i svemu.
Da,
znači, jednostavno mi moramo imati u narednom periodu te skupove, te sesije gdje ćemo jednostavno pokazati ljudima šta je to svrha svega toga i šta je uspjeh cele priče.
Gospodine Klecin.
Pa evo, da evo, što bi rekao, od ove emisije, pa i nadalje da imamo partnera sa Ministarstvom poljoprivrede, da sve te zakonske regulative, ako bi moglo da se zna unapred, jer ipak poljoprivreda je specifična, na blagovremena, da. Krene već od septembra, setva uljane repice, u oktobru ide pšenica, pa nadalje da mi znamo ipak na čemu smo. Pa nek to bude i 5000 po hektaru, ali da se zna i s čime ćemo pravdati i šta će ući. Eto, nadam se da će od ove godine nešto će pomeriti, pa ćemo znati nešto malo ranije, a u buduće da to bude još ranije.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su poljoprivredni proizvođači Davor Klecin iz Bača, Malinar Božo Joković, direktor Agroeko voća iz Arilja, Vlado Kovačević, savjetnik ministra poljoprivrede i Miloš Uković, direktor uspešne zadruge Zadrugar iz Bača, koji ima 107 zadrugara i okuplja 400 kooperanata bar u ovom trenutku. Prijatno večer, želim vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.